Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош убак кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 5-декабрь бүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Оштогу Жапалак айылында досун көптөп өлтүрүүгө шектелип жаткандарды куткаруу үчүн айылда марафон уюштурулганы кабарланууда.
Атасы, апалары малдарын сатышып, ар кимден акча карыз сурашып, кредит алышып, сотторго, тергөөчүлөргө беребиз деп жүгүрүп түшүшөт экен да.
Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдына нааразы болуп чогулган мигранттар орусиялык күч органдарына карматты деп айрым мекендештерин айыптап жатышат.
Ушул улам кушмат үчүн эле маргынды айтып өткөн, бизде андай официально келип кайрылып барыш түзүндө кайрылуу жок болгон кушмат үчүн. Диаспорада жүрөт да, действительно ушул жерде активдүү мүчө болуп жүрөт диаспорада.
Германиядан депортацияланган оогандардын тобу Кабулга кайтып келди. Коомдук жайларда тартипти бузуп, маселен, сөгүнгөн жана спирт ичимдиктерин ичкен жарандарга Кыргызстанда жоопкерчилик күчөдү. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Брюсселде Евробиримдик лидерлери кезектеги саммитке чогулду. Күн тартибинде Орусияга салынган санкцияларды дагы жарым жылга узартуу же узартпоо маселеси, Сириядагы кырдаал жана Brexit темасы бар. Швециянын премьер-министри Стефан Лювен санкция маселесинде Европага биримдик керек экенин айтты.
Vi har sanktioner mot Ryssland när det gäller Ukraina.
Украина маселеси боюнча Орусияга каршы санкцияларыбыз бар. Ал санкциялар боюнча бирдиктүү позицияда болгонубуз маанилүү. Биз Сириядагы кырдаал боюнча Орусияга санкция киргизүүгө аракет кылганбыз, бирок ал иштеген жок, деди Швециянын премьер-министри. Евробиримдик Украина окуяларына байланыштуу 2013 жылдан бери Орусияга санкцияларды салып, ар жарым жылда узартып келет. Орусия бул санкцияларды негизсиз деп айыптаган бар. Жаңы тынчтык келишимин алкагында Сириянын Алеппо шаарынын чыгышындагы козголоңчуларды жана жайкын тургундарды эвакуациялоо иши жүрүп жатат. Эл аралык кызыл чырым уюму абалы оор 200 жарадар адамды каладан чыгарып кетүүгө камалга көрүп жатканын кабарлады. Сириянын мамлекеттик медиасы билдиргендей, жалпысынан Алеппонун чыгышындагы 4000 көтөрүлүшчү жана алардын үй бүлөлөрү эвакуацияланганы жатат. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен 2 күн мурда макулдашылган ок атышпоо келишими шаршембидеги кармаштан улам үзгүлтүккө учураган эле. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Муктар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну Улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Казакстандык банкер, мурдагы министр жана оппозициячыл саясатчы Муктар Аблязов 13 декабрда Франциялык Либерасион басылмасына берген маегинде Кыргызстандагы 2005 жылдагы инкылапты ишке ашыруу үчүн акча берип турганын, мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жараяндардын башталганы өз үчүн маанилүү болгонун айткан. Аблязов 2013 жылдын июлунан бери француз абагында кармалып, жакынкы күндөрү эле бошотулган. Расмий Астана, Киев менен Москва аны бир катар финансылык кылмыштар боюнча айтып келет. Аблязов өзү аларды саясий айыптар деп эсептейт. Таласта 34 мектеп жана балабакча жетекчилери иштен кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас райондук жана шаардык билим берүү борборунун башчысы Байыш Керимбаев ырастады. Ал директорлор өздөрү жазган арызы негизинде иштен кеткенин айтып, алардын иш учурунда Бишкекке барып, жогорку кеңештин алдында митингге чыкканы туура эмес болгон деп билдирди. 24 октябрда Талас райондук билим берүү мекемелеринин 34 жетекчиси депутат Гүлкан Молдобековага жолугуу үчүн Бишкекке келишкен. Ал райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеваны иштен бошотууга депутат айынын чечеси бар жогун билүү жана мектептердеги көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөшкөнүн айткан. Жапонияда орус президенти Владимир Путин менен Жапон премьер-министри Синдзо Абенин сүйлөшүүлөрү башталды. Алар эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу аралдардын маселесин талкуулаганы жатышат. Жапония Хоккайдо, Орусия Курил деп атаган бул аралдарды Советтер Союзу дүйнөлүк экинчи согуштан кийин ээлеп алган. Арал талашынан улам Совет бийлиги Жапония менен согуштун аяктаганын күбөлөгөн тынчтык келишимине кол койгон эмес. Бишкекте активист орноткон жазуулар алынды. Бишкек шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, активисттер көчөлөргө келген жазуулар 15 декабрда алынып салынды. Бугубаев муну бул жазууларды мамлекеттик стандартка дал келбегени менен түшүндүрдү.
Жол белгисинен башка эчтеке тагылбаш керек экен. Ошонун негизинде жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан Бишкек асфальт сервиске предписание жазылган, жиберилген. Бул туура эмес, муну алдырып салыш керек деп. Бүгүн болсо мэриянын кызматкерлери тарабынан жана асфальт сервис фирмасы тарабынан ошол кошумча коюлган эмелер, жол белгилер алынып салынды.
Жергиликтүү активист Атай Садыбакасов 14 декабрда башкаладагы Токтогул Лагвиненко, Токтогул Эркиндик көчөлөрүнүн кесиштеги жол белгилеринин жанына көчөлөрдүн аты англисче жазылган көрсөтмөлөрдү элген болчу. Түркмөн президенти шайлоого аттанды. Түркмөнстандын саясий айдыңында үстөмдүк кылган Демократтар партиясы 12 февралда өтө турган президенттик шайлоого мамлекет башчы Курбангулы Бердимухамедовдун талапкерлигин көрсөттү. Табыгый газга бай бул өлкөдөгү шайлоодо Бердимухамедов биринчи жолу 7 жылдык мөөнөткө шайланат деп күтүлүүдө. Себеби Түркмөн конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө ылайык президенттин кызматтагы мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарган жана президенттик талапкерлерге коюлган 70 жаштык чектөө алынып салынган. 59 жаштагы Курбангулы Бердимухамедов 5 миллиондон ашык калкы бар Түркмөнстанды 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарып келет. Согуштан кайтпай калган эки жоокердин жакындары табылды. Бул тууралуу майданда дайынсыз кеткендерди издөө менен алектенген активист Эрдик коомдук фондунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда бүгүн согуштан кайтпай калып кийин табылган эки жоокер көмүлгөн жер тууралуу документтер маркумдардын туугандарына берилген экен.
70 жылдан бери дарегеде болгон кайсы жерде көмүлгөнү курман болгону белгисиз кыргызстандык жоокерди тапканбыз. Анан ошон ичинен экөөнүн туугандары бүгүн келип биз жанагы өзлөрүнө менен кагаздан тапшырабызда кайсы жерде мүлжөсү бар экенин булардын чоңойтоларынын.
Аталган коомдук фонд Орусиянын коргоо министрлиги жана мемориал коомунун жардамы менен бирге соңку 5 жыл ичинде 1200 ашык адамдын сөөгү кайда жашылганын аныктаган. Алардын бир тобунун бала чака, тууган уруктары ал жака барып зыярат кылып кайтышкан экен. Айрымдары каражаттын тартыштыгынан бара албай жүрүшөт. Расмий маалымат боюнча 1941 жана 45 жылдарда Улуу Атан мекендик согушка 360 миңден ашуун кыргызстандык катышкан. Алардан 160 миңге чукулу кайткан эмес, 56 миңден ашык кыргызстандык жоокер дайынсыз жоголгон деп эсептелип келет. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең Кыргызстанда жаан же кар жаабайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак, тоңголок болот, абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 0-5 күндүз 10-15 градус жылуу, суу самырда түнкүсүн 20-25 күндүз 5-10 градус суук, Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 16-21 күндүз 7-12 градус суук, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан жаайт, аба ырайынын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ош шаарына караштуу Жапалак айылында досун көптөп өлтүрүүгө шектелип кармалгандарды куткаруу үчүн айылда марафон уюштурулганын кабарланууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун материалында.
Деген өзүм бактым эле деп алам. Келгенчим жок калды. Чоңоюп кеткен бар деген.
Классташтары тарабынан өлтүрүлүп, таанылбай калган сөөгү дээрлик 3 айдан кийин талаадан табылган Нурсултан Насировдун туугандары бүгүн анын 40 ашын берип жатышат. Каргашалуу окуя 4-сентябрда Ош шаарынын Жапалак айылында болгон. Бул кылмышка шектелип, маркумдун 5 курбусу кармалган. Маркум Нурсултандын апасы Шарипа Насирова уулун өлтүрүүгө катыштыгы бар балдарды куткаруу үчүн айылда жашыруун марафон уюштурулуп, элден 300 сомдон каражат топтолуп жатканын билдирди.
Атасы, апалары малдарын сатышып, ар кимден акча карыз сурашып, кредит алышып, сотторго, тергөөчүлөргө беребиз деп жүгүрүп жүрүшөт экен да. Анан берки ошо спортсмен экен, подписка чыгарабыз дешиптир да, мен ошого күйүп кеттим да, эмне үчүн менин балам 3 айдан бери биз издейбиз деп жүрөбүз, анан алар подпискага чыгышып кеңири жүрүшөт. Мен эмне үчүн мисалы үчүн азыр мына жаңы жыл келип да туурабы, мен балам жок, жалгыз калдым да, жалгыз. Алар дагы пуз жалгыз калышсын, ошо түрмөнүн ичинде ушулар дагы азабын тартышсын, мага окшоп боздошсун алардын да ата энелери. Мен ошол 5 баланы өмүр бою кетишин каалайм да.
Айыл тургундары болсо Нурсултандын өлүмүнө 5 бала бирдей күнөөлүү эмес дешет. Алар адам өлтүрүүгө түздөн түз күнөөлүүлөрдөн башкасын эркиндикке чыгаруу керек деген пикирде. Айыл тургуну Айтмамат Абдуллаев сөөктү талаага катууга аралашкан жана кылмышты 3 ай бою жашырып жүргөн балдарды кечирүү керек дейт.
Ошо куракты элестетпейсиңби, 17-18-инде бир күн сатабы болду эле. Ошолорду эске алып, жаңадан үйлөнгөндөр бар да, 3 күн 4 күн болгон балдар бар. жөн ошо балдардын тагдырына балта чабыштын кереги жок да, туурабы? Ушунда туура түшүнүш керек. Күнөөлүү тартын жазасына берки балдарды кое бериш керек. Биздин оюбузча жөндөн жөн чапалакта 5-6 баланын тагдырына балта чабылбаш керек. Алардын келечегине да түз көз караштырылышы керек.
Учурда Нурсултандын өлүмүнө негизги күнөөкөр деп кармалгандардын бири күнөөнүн баарын өзүнө алууда. Ал өзү менен кошо кармалган 4 досунун кылмышка катыштыгы жок деп ишендирүүдө.
Аректе бирөө тууганымды ичип алып отуруп келдим. Ошо жерден чыкканда өзү мама сайылып кетип эле мен менен де болуп эле. Өлүп калганда бир неме менен чабып жүргөн да.
Аны ким чабырды эле?
Мен чабып жүргөм да.
Эмне менен чаптың эле?
Бир мындай темир менен чабып жүргөм да. Өлүп калгандан кийин досторум чакырып, досум машинасы менен алып барып көм коюшка туура келди.
Бирок Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков бир камерада отурган курбулар алгачкы көрсөтмөлөрүн өзгөртүп, эми кылмышты бир гана адамга оодаруу аракетин көрө баштаганын ырастады.
Биринчи адвокаттын туугандарын алдында берген көрсөтмөсү менен азыркы көрсөтмөлөрү мындай дал келбей жатат. Биз ойлойбуз, бул болсо тиги адамдардын бир адамга өз ара сүйлөшүп, бир адамды күнөөсүн мойнуна алып, калган адамдардын ушул жазадан чыгып кетүүнүгө болгон аракет болсо керек. Кылмышка шектүү 5 адам тең Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында отурат. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Анан бул кылмышка кимдин канчалык деңгээлде катыштыгы бар, аны иликтөө тергөө иштери көрсөтөт.
Бул окуя апасы 10 жылдан бери Орусияда жүргөн, ата бала жалгыз жашаган үйдө болгон. Маркум Нурсултан Насиров бир үйдүн кара чечекей жалгыз болчу. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында нааразы болуп чогулган мигранттар орусиялык күч органдарын карматты деп айрым мекендештерин айыптап жатышат. Анда кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовдун аты аталган. Кошматов биздин радиого комментарий берип жатып, мындай дооматтар негизсиз деп билдирди. Андан бир жума мурун орус полициясынын соңку аракеттерине мигранттардын негизги маселелери чечилбей жатканына нааразы болгон 30 адам чогулган. Алардын төртөөнү ошол жерден полиция кармап кетип, кийин кое берилген. Бул окуянын өгүнүгү үчүн кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы териштирди.
Москвадагы кыргызстандык Жаран Тилек Талайбеков мигранттардын азыркы абалы, элчиликтин иши тууралуу нааразылыгын айтып, бир канча видео кайрылуу жарыялады. Ал эң оолу тилектеш саналаш мекендештерди элчиликтин алдына чогулууга чакырган. 9 декабрда 30 адам чогулганда уюштуруучулары катары 5 адам камакка алынган. Тилек Талайбеков кармалып чыккандан кийинки видео кайрылуусунда бул боюнча кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов айыптады.
Кыргыз байкелерибиз эле органда иштеген. Ошол жактан бизди көрсөтүп коюптур. Чыкканда бизди паспортубузду алды дагы ошол сүйлөп аткан чогулуп барган балдарды 4-өбүздү, 5-өбүздү преступниктерди кармагандай колдорубузду өйдө көтөрүп бүт баарысын, буттарысын тепкилеп эмеге салып кетти. Автобуста салып түшүрдү. Биз менен түшкөндө азыр билдимди, ошол эле кыргыз байкебиз, ошол жакта жашыруу милицияда иштеген Улан деген байкебиз түшкөн экен. Ошол байкебиз указание кылганбы, ал менде точный факты жок, бирок ошол байкебиз барып отурган биз менен чогулуп. Эми эмне максатта кылышты муну билбейм, эмне максатта бизден коркушту. Азыр мен аяка баргандан деле коопсонуп калдым биздин посольстводон.
Тилек Талайбеков акыркы видео кайрылуусунда коркутуу башталганын айткан, бирок ким коркутуп жатканын кийин жарыяланарын эскерткен.
Ал жерде өзүнүн кызматы менен кыянат кылгандар көп, бизди салып бергендер көп. Азыр деле биз коопсуз болуп жүрөбүз. Кишилер аркылуу коркутуулар болуп атат. Эртең ар кандай суучалар болушу мүмкүн. Ошол суучалар болуп кетсе, биз видеолорду даярдап койгонбуз, эртең чыгара турган видеолорду. Кимдер ошол бизди подставить кеткен, кимдер салып берген, ошолор бүттарынан бери айтканбыз. Кимдер бизди салып кайра суруп чыгып алгандарын көбү айтып атышат. Аябай апасынын адамдар менен душмандашып алдыңар депчи. Бул нерседен коркпойм. Жок дегенде бирөө айтыш керек. Россияда кыйналып аткан кыргыздарды, эжелерибизди, апаларыбызды, но посольствода кылып аткан нерселерди бүттарын айтыш керек. Бирөө айтпаса болбойт.
Биз мындай дооматтар боюнча Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматовго кайрылдык. Ал элчиликке барганын, нааразы болуп чогулгандардын уюштуруучусу катары кокусунан кармалып калганын айтып берди. Орус күч органдарына атайын карматты деген айыпты негизсиз деп билдирди.
Барып карап турдум. Менин көпчүлүгүн таанып атканбыз. Булар так интернеттен көрчү болчумун. Кийин бүткөндөн кийин булар чыгып атканда эчтеке жок болуп атса чыксам ошо кармап аткан экен. Мен да аралашып калдым да эмне болуп атат депчи. Анан кийин проблемасынан менен да кошо алып кетип калды. ошол балдардын уюштурган башчы мени деп кошуп койду да. Анан мен айттым, мен бул балдарды балдар тааныбасам, мен буларды көрчү элем интернеттен, мына 2-3 күн мурун даже далилим бар, бар жагын жазганмын, мен эч кандай буларга тийишем жок деп анан кийин чыгып кеттим. Анан чыгып кетсем бул балдар ойлоп кетет, что улан байке ошол жерде иштеп жүргөн, аралашып жүргөн, көтөмө жүрөт, ошол салып кетти деп ойлоптур да. Анан мен балдарга айттым, балдар ушул айткан сөзгөн үчүн, жарыялаган үчүн жооп бересиңер, же соттошобуз дедим, же болбосо отуруп эркече сүйлөшөбүз дедим ачык айтканда. Ким салып берди, именно ким командир деген мен бизде келишип атам, бул мага деле аябай керек болуп атат да. Ушундай баягындай бир неловкий положение алып кеттим да.
Улан Кошматовдон Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен байланышы тууралуу дагы сурадык. Ал кайсы бир маселелерди чечүүдө ортомчулук кылып акча алат. Уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деген сөздөр боюнча дагы комментарий берди.
Бул жакта кыргыз диаспорасынан ошо ички иштер министрлигине кылмыштыкка каршы күрөш боюнча общественный помощник болуп аябай көп жардам кылып кызматтарды аткарып жүргөн. 15 жыл эме жашагандыктан баардык маалыматтарды билгендиктен, ким жерде иштейт, ким эме менен жумуш жасайт, баарын билип жүргөндүктөн өлкөчүлүккө ушунча жыл жардам берип келген да. Анан менен көбү представителим деп ойлошот, көбү посольствон кызматкер деп ойлошот, көбү андай башка жерде ойлошот. Эгерде ортомчулук кылган болмосо айтсын, мына ушул күнү улан ортомчулук кылган деп. Ушул күнү улан ортомчулук кылган, ушул кара менен ортомчулук кылган, ушул кара менен иштешкен деген маалыматты мен чакырып бетиме айтсын, мен сүйлөшөм бетине бет, жүзмө жүз. Эл бар, диаспора бар, чогулабыз. Ал эми жаза берет да.
А өзүңүз эмне иш кыласыз Москвада?
Кыргыз диаспорасынын турган орунбасары болом.
Жок, андан башкача булар айлык төлөбөгөнү.
Өзүнүн иштерим бар, машиналарды коюп, такси, аяк башка дагы кызмат иштери бар.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев Улан Кошматов боюнча арызданып, расмий кайрылгандар жок экенин айтып берди. Ошол тушта кыргыз милициясына анын эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи.
Бизге келип Улан Кошматов боюнча эч ким арыз менен кайрыла элек. Ошо Улан Кошматов жөнүндө маргын айтып өткөн, бизде андай официально келип кайрылып арыз жүзүндө мындай кайрылуу жок Улан Кошматов боюнча. Диаспорада жүрөт да, действительно ошол жерде активный мүчө болуп жүрөт диаспорада. Жакшылык жамандыктар да жүрөт ошол жакта.
Биз Аскат Алиевден өзү тууралуу айтылган доматор боюнча дагы түшүндүрмө сурадык. Кымбат баалуу унаа тээп жүрөт, шектүү топтор менен коюн колтук алышып алган деген сөздөрдү жокко чыгарды. Өзүн таза кызматкер деп ишендиргенге аракет кылды.
Ушу милицияга кирген күндөн баштап карьера үчүн иштеп жүрөм. Ушу таза элге кызмат кылайын деп. Буга чейин да ар кандай сөздөр болуп атат. Мен тарапка ар кандай сөздөр болгон. Машина боюнча Бишкекте мурда кайда жүргөн деп машинамды сатып ошонун эле баасына кайра акчы бияктан машина алгам. Служебный машина жок. Москва аябай чоң, күн түн иштейбиз бияктан. Кымбат баалуу эмес. А то что жана айтып аткан тигилер менен булар менен деген андай болсо эми практика көрсөтөт эле да. А бул жерге келгенде эки чоң уюшкан кылмыштуу топту мындай орусча айтканда разобщение кылдык. Биздин өзүбүздөн эле ушу мигранттарга күн көрсөтпөй тоноп ар кандай кылмыштарды кылгандардын баарын кармап жаап азыркы күнү мына чынын айтканда мындай көрүнүштөр жок азыр.
Расмий маалымат боюнча Орусияда жүргөн кыргыз мигранттардын саны 500,000 ашты. Акыркы учурда орус бийлиги кыргыз жарандарына мамилени катаалдатты жана бул Москва мэри Сергей Собянинден сындаган билдирүүсүнөн кийин күчөдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардан чыккан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Брюссельде евробиримдик лидерлери кезектеги саммитке чогулду. Күн тартибинде Орусияга салынган санкциялар, Сириядагы кырдаал жана Brexit маселеси бар. Сириянын Алеппо шаарында эвакуация иши жүрүп жатат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстандык олигарх Муктар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен кетирилди. Согуштан кайтпай калган кыргызстандык эки жоокердин жакындары табылды. Бул тууралуу майданда дайынсыз кеткендерди издөө менен алектенген активист кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Германиядан депортацияланган уйгурлардын тобу Кабулга кайтып барды. Эки өлкөнүн өкмөттөрү октябрда макулдашкан келишимде башка алка берилбеген Ооганстан жарандары артка кайтарылууга тийиш. Бул кадамдын сынчылары болсо кан төгүү токтобой жаткан Ооган жергеси кооптуу бойдон кала бергенин айтышат. 15 декабрда Франкфурт аэропортунан учуп чыккан чартер Ооганстандык 30 кишини Кабулга жеткирип барды. Алардын башка алка берүү арыздарын Германия бийлиги четке кагып, депортация чечимин чыгарган. Мекенине күчтөп кайтарылган оогандардын айрымдары жеке буюмдарын чогултууга убакыт берилбегенин айтышат.
Эртең менен эрте уктап атсам, полиция атчылары келип кармап кетишти. А дегенде кармоочу жайга Ал жерден Франкфурт аэропортуна алып барышты. Телефон чалууга да уруксат беришкен жок. Дароо Ооганстанга салып жиберишти. Кийим кечем, чөнтөк телефон, лептоп бардыгы калды.
Деп айтып берди Германияда 3 жыл жашап келген Али Мадат Насери Рейстерстин кабарчысына. Немис ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы депортация эки өлкө өкмөттөрү октябрда жетишкен макулдашууга жараша жүргүзүлгөнүн маалымдады. Сөз болгон келишим сынга кабылып, Германияда нааразылык толкунун жараткан эле. Ооганстандын батыш колдогон өкмөтү Талибан жана башка радикал исламчыл топторго каршы көп жылдардан бери күрөшүп келатат. Жыл сайын куралдуу жаңжалдан миңдеген карапайым ооган окко учат. Германияда башпаанек сурагандардын укуктарын коргогон ири уюмдун төрагасы Гюнтер Буркхарт Ооганстандын бүтүндөй аймактары кооптуу жерлерге айланганын, айрым мигранттар болсо өз өлкөсүндө куугунтуктоолорго кабылышы мүмкүн экенин эскертет.
Бул депортация жоопкерчиликсиз кадам. Ооганстан коопсуз өлкө эмес. Бул адамдар кабылга конгондон кийин эмне болоору күдөмүк. Эмне үчүн Германия өкмөтү, парламент германиялык аскерлердин Ооганстанда калуу мөөнөтүн узартууну чечишүүдө. Буга келгенде өз позициясын тырышып коргошот.
Ал эми Германияда 7 жылдан бери жашаган 22 жаштагы Мати Улах мекенинде келечеги жоктугун айтат.
Мен Европага кетип калгандыктан баардыгын жоготтум. Ар бир адам өз өлкөсүн жакшы көрөт. Мен дагы. Бирок мен бул жактан эмне кылам? Талибан же Даешке кошулайынбы?
Ооганстандын качкындар боюнча министрлиги кайтып келгендерге өз аймактарына жетүүгө жардам берет деген мекеменин өкүлү жыл башынан бери Европадан 10 000 оогандык артка келгенин кошумчалады. Немис маалымат каражаттары жазганына караганда депортацияланган оогандардын эмки учагы январдын башында жөнөтүлмөкчү. Өткөн жылы Германия көбүн оогандар, сириялыктар, ирактык түзгөн 890 000 мигрантты кабыл алган. Берлин согуштан жан сактай качкан сириялыктарга башпаанек берүү процессин тездетип, ошол эле маалда арыздары канааттандырылат деген шанстары азыраак оогандарды өлкөдөн чыгарууга киришкен. Бирок Германиядан кетиш керек деген буйрук берилген 12,5 000 оогандыктын арасынан үстүздөгү жылдын биринчи жарымында 18 киши гана мекенине кайтарылган. Немис бийлиги аларды өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө үндөп, атүгүл акчалай көмөк сунуш кылууда. Өткөн аптада канцлер Ангела Меркельдин христиан демократтар партиясы мигранттар саясаты өзгөртүүлөрүн кыйытып, финансы министринин орун басары депортацияга тоскоол болгон мыйзамдардын кээ бирлери алынууга тийиш деп билдирди. ОВД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коомдук жайларда тартипти бузгандарга жоопкерчилик күчөдү. Эгер 300 000 сомго чейинки айып пулду төлөй албаса, 8 сааты коомдук жумушка тартылат же 5 сутка камалат. Адистер статистика боюнча бул мыйзамдын негизинде көчөдө сөгүнгөнү же мазактаганы боюнча жазага тартылгандар жокко эсе экенин белгилешет. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов токтолот.
Биздин элдин өзүн алып жүрүү эмнеси аябай түшүп кетти. Этика же башка бир эстетикалык эмелери жок.
Дейт сурамжылоо учурунда шаар тургуну Хашимжан Абдраманов.
Ошол эмелерди, чараларды колдонуп, практикада колдонуп, тартипке чыкырбаса, действительно бул көп бузулуулар болуп кетти.
Бирок административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөр шаар тургундарынын кай бирине жакса, кай бирине жаккан эмес. Дагы бир маектешибиз Талант Сапаровдун айтымында.
ППС-те мындай мүмкүнчүлүк берип койгону бул жакшы деле көрүнүш эмес. Көчөдөн сөгүнүп бараткан кишини баса калып эле анын чөнтөгүн аңтарып теңтерип акчасын алып коюу максат эмес. Үндөй эле аны башкача. Бирок аны 5 000 камап 5 000 сомун алып коюу бул жакшылык деле алып келбейт. Бул коррупциянын дагы бир жаңы барагын ачып койгонго эле шартталган мыйзам деп эсептейбиз.
Анткен менен Жогорку Кеңеш коомдук жайларда бейбаштык кылгандарга жазаны катаалдаткан эрежени кабыл алды. Административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөрдү парламентте көпчүлүк депутаттар колдоду. Демилгечи депутат Мирлан Жээнчороев азаттыкка мыйзам тууралуу буларды айтып берди.
Бул мыйзамдын эң башкы багыты жаш балдарды коомдук тартипти бекитүү жана жаштарды социалдык коомдукка үйрөтүү тартибине, күчөтүү тартибинде. Айыппул күчөтүлгөндөн кийин эл ошо төлөйм деп тартибин оңдой баштайт деп атабыз да бизчи.
Жээнчороев билдиргендей, мындан тышкары бойго жетеректе жасаган майда бейбаштыктар үчүн алардын ата энеси же жооптуу кишилер айыппул төгүшөт. Мекеме ишканаларда, көчөдө, стадиондо, көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунда маңзат чегип, мас кылуучу ичимдик ичкендерге да ушундай ыкма колдонулат. 54 жыл сот тармагында иштеген Султангазы Касымов Узак мөөнөттөгү иш тажрыйбасында коомдук жайда сөгүнгөнү же бирөөнү мазактаганы үчүн кимдир бирөөнүн иши сотко жетип айыпка жыгылганын эстей албайт.
Иманы көбөйтүү менен эле ошол сөгүнгөн тигүүлөр басылып калбайт. Ал өзү административдик мындай статистиканы алганда андайлардын өзүнүн практикасында эч ким болбойт. Жок кесе. Анан жөн эле баягы латын чыгарып же болбосо бир мыйзам кабыл алдык дегенге эле бир тиги галычка эле кирбесе андан башка эч кандай пайдасы жок. Муну дагы кабыл алышындагы мындай тартиптерин сактабай эле урдуп ийип атышат.
Касымов ошол эле учурда жарандарды бул мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартууда анын механизмдери да түшүнүксүз болуп турганын, мисалы күнөөлөнүп жаткан ат уулдун сөгүнгөнүн кантип эмне менен далилдөөгө болоору нормативдик актылар аркылуу бекемделбегенин кошумчалады. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мукар Чолпонбаев болсо, жогорку кеңеш кабыл алган бул эреже адистерди коомчулукту ынатпай турганы менен аны кабыл алуу учур талап экендигин кеп кылды.
Жаран коркутуу менен административдик жазалардын негизи менен элди тарбиялоо деген бул өтө утопия. Ал андан мурда депутаттан баштап мектептерде, жогорку окуу жайларында өнөгү жөн жоопкерчиликти алып келиш керек эле. Бул өтө керектүү нерсе болчу. Бирок мунун баары уже упущено, аны азыр эч ким тааныбай калды да. Анын ошондуктан эми айласы жок, административдик жоопкерчилик күчөтүү керек нерсе болуп калды да. Мен баягы панацея катары көрбөйм, бирок ошентсе дагы бул бир канчалык бир жеңилдиктерди алып келет го деген все таки ойдомун да,
дейт Мукар Чолпонбаев. Мурда мындай бейбаштык үчүн жаза 100 сомдон 200 сомго чейин болгон. Эми 1000 сомдон 3000 сомго чейин салына турган айыппулду төлөй албаса 8 сааттык коомдук жумушка тартылат же 5 сутка камалат. Кайталап эреже бузгандар 8 саатка камалат. Балдарды жана өспүрүмдөрдү тилемчиликке, ичимдик ичүүгө же тамеки маңзат чегүүгө түрткөн кишилерди да 8 саатка камоо жазасы киргизилди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эмки кезек сөз даяра түрмөгүндө микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөөз деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупкаңыз жуда экен дейт. Манасты дагы сонун экен буда деп сорпосун ишти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай, бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шалибек Дүшеев даярдады. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир аздан кийин Бешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 15 декабрь бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда тигилген улуттук чапандар Казакстандага да экспортоло баштады.
Азыркы булар негизи чапанды кыргыздар 4 мезгил кешкен да, ошон үчүн алар сезонго каратып, мисалы, кышкысын жең узундарын алышат, күн жылуураакка эрте жазга алар жең жокторун алышат. Анан кийин жаш балдарга дагы, мектеп окуучуларына да бүт жаштагы.
Каракол шаарында түкмө акын Майра Керим кызынын элесине арналган республикалык түкмө акындар айтышы болуп өттү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө биз мына ушул темаларга кайрылып, азыркы кыргызстандык рубрикасынан Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуган Чулпон Абдрахманова менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Мухтар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Казакстандык банкер, мурдагы министр жана оппозициячы Мухтар Аблязов 13 декабрда Франциялык Либерасион басылмасына берген маегинде Кыргызстандагы 2005 жылдагы инкылапты ишке үчүн акча берип турганын, мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жараяндардын башталганы өзү үчүн маанилүү болгонун айткан. Аблязов 2013 жылдын июлунан бери француз абагында кармалып, жакынкы күндөрү эле бошотулган. Расмий Астана, Киев жана Москва аны бир катар финансылык кылмыштар боюнча айыптап келген. Аблязов бул айыптарды саясий деп эсептеп келет. Брюсселде евро биримдик лидерлери кезектеги саммитке чогулду. Күн тартибинде Орусияга салынган санкцияларды дагы жарым жылга узартуу же узартпоо маселеси, Сириядагы кырдаал жана Brexit темасы бар. Франциянын президенти Франсуа Оланд Сирияда жөн жай тургундардын өмүрү кыйылып жатканына көңүл бурууга чакырды. Эгер евро биримдиктин 28 мүчөсү жакын тургундарды коргоо, 5 жылга созулган согушту токтотуу жана Сирия режими салган кыргынды айыптоо сыяктуу маанилүү маселелерде орток пикир таба албаса, анда Европа өнүнүн кандай пайдасы бар, деди француз президенти. Сирия өкмөтү жана аны колдогон Орусия мындай дооматтарды четке кагып келет. Ал тапта Сириянын Алеппо шаарында жаңы тынчтык келишимин алкагында козголоңчуларды жана жакын тургундарды эвакуациялоо иши жүрүп жатканы кабарланды. Таласта 34 мектеп жана балабакча жетекчилери иштен кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас райондук жана шаардык билим берүү борборунун башчысы Байыш Керимбаев ырастады. Ал директорлор өздөрү жазган арыздын негизинде иштен кеткенин айтып, алардын иш учурунда Бишкекке барып, жогорку кеңештин алдында митинг өткөргөнү туура эмес болгон деп билдирди.
Бардык директор райондук прокуратуранын чечими менен таанышып, ошон үчүн бүгүнкү күнү 3 директор ооруп атат. Калган бардык директорлор жумуштан кетишти. Ошон үчүн бирөө ошол жумуш мезгилинде бюллетень ачып алганы эмгекке жараксыз баракчасы бар экен. Бул маселени дагы мүмкүндө териштирүүчү турат.
24 октябрда Талас райондук билим берүү мекемелеринин 34 жетекчиси депутат Гүлкан Молдобековага жолугуу үчүн Бишкекке келишкен. Алар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Танара Назаралиеваны иштен бошотууга депутат айымдын тиешеси бар жогун берүү жана мектептердеги көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөшкөнүн айтышкан. Эл аралык мунапыс уюму Крым татарларын куугунтуктоо көрүнүштөрүн айыптап чыкты. Уюм Орусия 2014 жылы Крым жарым аралын аннексиялагандан кийин Крым татарларын системалык куугунтукка алганын билдирип, орус тараптын сын пикир айткандарга каршы репрессиялык тактикаларды колдонгонун белгиледи. Уюмдун баяндамасында Орусия өз мыйзамдарын, эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузуу менен жарым аралда ишке киргизгени айтылат. Ошондой Орусия болсо Крым татарларын куугунтуктоо сыяктуу айыптарга четке кагып, аларды негизсиз деп атап келет. Жапонияда жолуккан Орус президенти Владимир Путин менен Жапон премьер-министри Синзо Абенин сүйлөшүүлөрүндө олуттуу келишимдер кабыл алынбаганы кабарланууда. Алар эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу аралдардын маселесин талкуулайт деп көтөргөн. Жапония Хоккайдо, Орусия Куриль деп атаган бул аралдарды Советтер Союзу дүйнөлүк экинчи согуштан кийин ээлеп алган. Арал талашынан улам Совет бириги Жапония менен согуштун аяктаганын көгөрлөгөн тынчтык келишимине кол койгон эмес. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Турубузду улантабыз. Кыргызстан улуттук шырдагы жана курак буюмдары көптөн бери эле сыртка экспортолуп келе жатат. Жакындан тарта чапан да Казакстанга сатыла баштады. Мындан сырткары бул буюмдарга ички базарда да суроо талап өсүүдө. Апталык адам жана базар берүүсүндө мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргыздардын шырылган чапаны 40 жылдары мода болуп, чапанды кийгендер да, түрлөп тиккендер да көбөйдү. Алгачкы жылдары чапан биринчилерин гана дизайнер тикмечилердин колунан жаралып, баасы да кымбат болсо, кийинки убактарда колу иштүү уздар чапандын ар кандай үлгүлөрүн ойлоп таап, аны заманбап кийимдерине кошо кийлүүчү заманбап кийимге айландырышты. Баасы да сарттылган кесемесине, кебесине жана кол иштен жараша түрдүү. Ошол учурда арзан да боло баштады. Мурдараак кыргыз чапандарды аны тиккен чеберлердин дүкөндөрүнөн гана сатып алуу мүмкүн болсо, учурда дээрлик ар бир базардан чапанды жарандар каалоосуна жараша сатып алса болот. Алсак, Марал деген бренд менен тигилген чапандар Беш Сары соода борборунда сатылат. Анда жаш балдарга ылайыкталып тигилген чапандардан тартып, ар кайсы курактагы адамдарга, карыялар үчүн тигилгендери да бар. Дүкөндүн сатуучусу жана чебер Назиранын айтымында, чапандардын үлгүлөрү кардалардын каалоосуна жараша түзүлгөн күндөр да болот.
Биздин чапандардын өзгөчөлүгү бул бизде курак болгондуктан көбүнчө ошол куракка да көңүл бурушуп ошондон алышат. Анан кыргыз эли мындай көбүнчө мындай күрөң цветтерге ошондой эмелерге карап алышат. Анан бул эле мындай жең узун жалы кийинип жүргөн үчүн көбүнчө узундарына көп көңүл бурушат да. Азыркы эми жаштар болсо эми кыскаларынан суроо талап беришет. Биз алардын суроо сунушу боюнча жаңы чапандарды тигип баштадык.
Марал этникалык кийимдер дүкөнүндө жаш балдар үчүн да тигилген чапандар бар. Маектешибиздин айтымында жыл мезгилине жараша чапандар жеңи узун, кыска болуп тигилет жана жеңсиз чыптамалар да бар.
Азыркы булар негизи чапанды кыргыздар 4 мезгил кийишкен да, ошон үчүн алар сезонго каратып мисалы кышкысын жең узундарын алышат. Күн жылуураакка эрте жазга алар жеңи жокторун алышат. Анан кийин жаш балдарга дагы, мектеп окуучуларына да бүт жаштагы
Марал чапан брендинин негизги өзгөчөлүгү чапанга кооздук жасалгалар курак тибинде түшүрүлөт. Ушул эле соода борборунда Адеми Арт бренди менен чапан тигип саткан дүкөн да бар. Анын ээси Адеми Арт эн белгисинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Гүлмира Чыналиеванын бул ишти баштаганына 2 жылдан ашкан. Учурда ар кайсы катмарлардан кардалары бар.
Улуттук кийим менен иштегенибизге где-то 2 жыл болуп калды. А буга чейин европейский кийимдерди тигчилик, анан ушул улуттукка басым бергенибизге 2 жылга жакын болуп калды.
А эмнеден келип чыкты?
Өзү негизи мен өзүмө жагат улуттук кийим кийген. Анан ошо өзүм кийип жүрүп эле элдер кызыгып, ошо элдин кызыгуунан артып, анан ушуну тигип баштадык да. Тигип, анан өзүбүздүн брендибизди алып чыгайлык, көрүнсө дүйнөлүк деңгээлге деп ушинтип аракет жасадыбыз.
Гүлмира Чыналиеванын айтымында кээде чапандардын үлгүлөрүн кардалар өздөрү сунуштап, буйрутма берип тиктиришет. Ар бир чапан бири бирине окшобой өзгөчө тигилет.
Ар бир чапан өзгөчөлөнүп турсун деп, бир чапан экинчи чапанга окшош болсун деп аракет жасайбыз да. Мисалы үчүн бир чапанга сайма сайсак, экинчи чапанга курак саябыз. Же болсо ичин башка цвет менен жасайбыз. Ошондой ар бир чапаныбыз өзгөчө.
Кыргыздардын курак, сайма жана башка жасалгалар салынган чапандары акыркы убактарда Казакстанга да экспорт боло баштады. Массалык керектүүлөр пайда болору менен чапанга тигүү сектору да кызыга баштаганы айтылууда. Бирок алистердин айтымында сектор экспортко тигилген чапандардын санына басым жасап, көбүнчө сапатына көңүл бурбай койгон учурлар бар. Тигүүчүлөр өздөрү болсо мындай сындар менен макул эмес. Илгерки мезгилде чапандар кол менен шырылган. Кыргызстанда чапанды күнүмдүк кийимдер арасына алып чыккан чебер Чапан Хендмейд брендинин ээси Жумагүл Сариева чапандарын алгач кол менен шырып чыгары айтылчу. Бирок азыркы учурда базарларда сатылып жаткан чапандар тигүүчү машинада шырларын байкоого болот. Муну чапан тиккен тикмечилер өздөрү деле мойнуна алышат. Курак кыргыздарга таандык, чет элдиктердин кызыгуусун жараткан буюм тайымдардын арасында курак да бар. Учурда чеберлер курактан кийим кечеден тартып, майда чүйдө сувенирлерге чейин жаратышууда. Бул кийимдер менен сувенирлер, олпоктор, чакан жөлөнгүчтөр жергиликтүү элдин керектөөсүнө да жарап, ошол эле мезгилде сырттан келген туристтердин да кызыгуусун арттырат. Бишкектеги курак деп аталган борбордун жетекчиси Чолпон Аламанова куракты түрдүү кеземелерден түрлөп курайт. Ал өзү тагынган жасалгалардан кийген кийимдерине чейин курактан тигип даярдайт. Чолпон өзүнүн өнөрү менен башка аялзаттарынан да бөлүшүп, аларды да курак куруунун сырларына үйрөтүп келет. Биз анын эски джинс ышымдардан куралган чапанын көрдүк.
Джинс
Этот чапан у меня легкий, он более...
Мен бул чапанды эски джинсылардан курап тиккем. Бул жеңил, жылдын жылуу мезгилинде кийилчү чапан. Бул жеңил плащтын да, куртканын да ордун алмаштырат. Биз көбүнчө эски джинсыларды ыргытып жиберебиз, же айылдагы туугандарга берип жиберебиз. Эски буюмдан жаңы, ыңгайлуу, пайдалуу, эң башкысы арзан кийимгече тигип алууга болорун баарыбыз эле биле бербейбиз. Мен бул чапанды кийип барбаган жерим калган жок. Чет мамлекеттерге чыкканда бул чапанга кызыккандар да көп болот. Бул жерде деле бул чапаным өзгөчө.
Тот мой любимый курак, да?
Чолпон Аламанова ошондой эле эркектердин эски колдонуудан чыгып калган галстуктарынан курап кемселди тиккен. Анын айтымында бул кемселди тигүү үчүн сарпталуучу жибек кеземе бир топ акча турмак.
Жилетка шита из галстуков, мужские галстуки. Эти галстуки, они в каждом доме лежат.
Галстук деген нукура жибек да. Үйдө атамдын, байкелеримдин колдонуудан калган галстуктары илинип турчу. Аларды чогултуп, кемсел тигип алдым. Бул кемселди жумушка, сабакка, кофе ичкени кийип барса болот. Башкысы мындай кийим сени башкалардан өзгөчөлөп турат.
Шоп такого кажется, она бы вышла очень дорого.
Чолпон Аламанова майда-чүйдө кыйкынды кеземелерден, керексиз кийимдерден куралып тигилген буюмдар өзүнчө искусствого жатат, деп эсептейт.
Курак это такое искусство?
Бул жоктон бар кылуу дегендей эле сөз. Биз курактан жасалгаларды, дубалга ийленүүчү түш кийиздерди, панолорду, косметичка, сумкаларды, кийим-кечелерди тигебиз. Бул буюмдар көпчүлүктүн көңүлүнө да бат илинет. Чет мамлекеттерде да биздин курактан жасалган буюмдарды бат эле сатып алышат. Мен сатыкка даярдабайм, мен курак курууну үйрөтөм.
Тоже такая вещь, которая делается практически из ничего.
Чолпон Аламанова кыргыздын курак буюмдары, чапаны жана шырдагы ички базардан тышкары чет мамлекеттерден да өзүн сатып алуучуларын таап, жалпы маданиятка сиңип кетүүсүнө ишенет. Ушул тапта жука жибекке кийизден гүл басылган жолукчалар бүгүнкү күнү Европа, Америка өлкөлөрүндөгү кыз келиндердин мойнунда жүргөнүн да айта кетпесек болбос. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыздар Шырган шырда Кыргызстанга алгачкы чет өлкөлүк туристтер, волонтерлор келе баштаганда эле алардын көзүнө илинип, баалана баштаган. Ушул тапта Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Швецияда, Швейцарияда шырдак саткан дүкөндөр бар. Кыргыз шырдагын Европада жайылтуу максатында Кыргызстандын Нидерланддагы ардактуу консулу Мариен Турлингс Амстердамдын борборунда шырдак көргөзмө дүкөнүн ачканын да белгилүү. Нарын облусу шырдактын мекени аталып, эл аралык шырдак фестивалын 5 ирет катары менен өткөргөн. Уздар мунун аркасы менен кол эмгектерин көргөзмөлөргө алып чыгып, кымбат баага сатуусуна жол ачылды. Бирок антсе да төмөн түшүктү талап кылган шырдак жасоодо кардардын аздыгы ошол эле эмгекти актабай жатат дегендер да жок эмес. Кененирээк Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нары шаарынын тургуну Бурулкан Төлөгөнова эл аралык уюмдарга долбоор жазып, устардын башын бириктирип кооператив ачкандыгына быйыл 10 жылга чукулдап калды. Бул убакыттын ичинде кооперативке чогулган 35 аял шырдактын түрүн жасап көрсөтмөлөргө алып чыгып, чет мамлекеттен кардар табууга да жетишкен.
Кичине таанылып, чет жака интернет, через интернет аркылуу заказдар келип, ушинтип талдык азыр. Бишкекке ушу интернет менен саткан балдар бар. Алар сүрөттөрүн жибергиле дейт, сүрөттөрүн жиберебиз, анан ошо менен алар шырдаангар жибергиле дейт, ошентип жиберип сатабыз. Через посредник кетип атат дейми. Көрсөтмөлөргө барып ошолордон сатабыз. Же болбосо келип бир жерден деле алып кетишет. Мындай туруп калган оокат жок да.
Шырдакка болгон талап мындан 10 жыл мурда солгундап кеткен. Анткени калың элдин катмары килем колдонушуп, кыздардын себебине да шырдак кошуну эп көрбөй калышкан. Бирок замандын агымы менен таза кол эмгекти талап кылган шырдакты баалагандар акырындап көбөйүп олтуруп, эми анын жасалгасына, сапатына басым жасай баштагандыгын Бурулкан Төлөгөнова баса белгиледи.
7-8 жылдан бери кичине кайра шырдак жандана баштады. Шырдак аябай эми шырдакка талап аябай жакшы. Бүт чет өлкөдөн, орустардан эми биздин эле Бишкектеги кыргыз колдон келген балдар бүт кыргыз үй жасап, же болбосо балдар ойногон детский үйлөрүнө салып, шырдактын аябай адамга, организмге аябай пайдасы жакшы болуп атпайбы? Биздики баягы өзүбүз баалаган эмеспиз, эми чет өлкөлүктөр баалап, ошолор анализден өткөрүп, ошонун киши адамга кандай касиети бар экен, адамга кандай пайдасы бар экенин баарын азыр анализдеп чыгып, анан кайра шырдакка азыр суроо көп. болуп калды талап көп.
Булуканын кооперативинде 35 аял иштейт. Бири кийизге ой салса, бири жөрмөп, башкасы болсо шырып, кыскасы ар биринин өз жумуштары бар. Эмгек акысы болсо ар бир чарчы метрине жараша эсептелинет. Маселен, жөрмөгөнү 300 сом, ал эми шырганы 350 сом болот. Жумушчулардын арасында анча-мынча чөнтөккө тыгым кылууну каалаган студент кыздар да бар. Бул жерде 5 жылдан бери иштеген Сүйүн Асамажинова айына 5000 сом тапканына ыраазы.
Биз дагы мастер болсокпу деп аракет кылып атабыз, эми ошону колубуздан келишинче жасайбыз.
Сиз эмне кыласыз?
Мен эже эмнени жаса десе ошону жасайм, шырыйм, жүрмөйм. Шыгыл бежен менен кошо кармашып кошо эме кылам да. Жакшы буйурса. Айына постоянно ушерде иштейбиз, айына 5000 алабыз. Актайт да.
Өндүргөн продукцияны айыл жеринде туруп алып сатуу бир топ кыйынчылык жаратышы турган кеп. Бурулган жергиликтүү бийлик тышка экспорттогонго жардам бергенди мындай кой. 35 аялды иш менен камсыздап жаткан кооперативди иштетүү үчүн тыңгылыктуу имарат менен камсыздай албай жаткан бийлик өкүлдөрүнө нааразы болду. Ал учурда эскиле жеткен имараттын бир бурчунда олтурат.
Көйгөйлөр көйлөп болот байбы. Ушул жок дегенде ушул бир зданияны мисалы бул жерге кирдим мен, макул кирдим. Эми ушуну жок дегенде бир мүнөтүн узагыраак кылып берип койсо, же болбосо уже кооперативдин менчигине деп, эми мындай жерлер менчикке кетип эле атпайбы, жана иштебегендердики эле частник кафе салып, частный гостиница салып эле мен жок дегенде туристтерди кабыл алган кош жерге этин айыл кылып, мына боз үйдүн түрү бар менде. Ошо боз үй тиккенге короом жок жүргөм. Эми бул короолу деп бул жерге эптеп кирдим, эми ушуну канча жылга беришет, кандай кылышат дагы эле бүдөмүк. Мисалы бир жакшынакай ремонт жасап, бир этин айыл түзүп, тияк бияңды гүлдөтүп алайын десең, эртеңки күнү бирөө келип эле бул жерден чык деп кирсе.
Булуканын шырдактары учурда ар бир чарчы метри 3500 сомдон бааланууда. Шырдактар буйрутмага жараша жасалат. Айрымдар боек кошулбаган натуралдык таза шырдакка буйрутма беришсе, көпчүлүгү түстүү шырдак каалашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Этнографтардын айтымында кыргыз шырдагынын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карай анын аты да ар кайсы жерде ар башкача аталат. Шырымал, Төрбөлжүн, Оймотеке, Ободо, Түргиз жана башка. Шырдак жерге салса да, бүктөп жийип койсо да үйдүн көркү. Акыркы мезгилдерде шырдакты пано катары дубалга илип жүргөндөр да көбөйүүдө. Кадырман угармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн улуттук кийим кечилерге суроо талап, алардын экспорту тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарымдан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстандык олигарх Мухтар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Брюссельде Евробиримдик лидерлери кезектеги саммитте Орусияга киргизилген санкцияларды, Сириядагы кырдаалды жана Brexit маселесин талкуулашмакчы. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен кетирилди. Эл аралык мунапыс уюму Крым татарларынын куугунтуктоо көрүнүштөрүн айыптады. Японияда Орусия президент Владимир Путин менен премьер-министр Синзо Абенин сүйлөшүүлөрү башталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып, азыркы кыргызстандык рубрикасына кезек беребиз. Каарманыбыз Чулпон Абдрахманова учурда Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуп жатат. Чулпон бул окуу жайга кантип тапшырганын жана окуу системасы тууралуу айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Чулпон, сиз студент кезиңизде эле билим алууну чет жакта улантууну көздөп, ошол бир нече жылдан бери абдан аракет кылып келгенсиз. Бул тууралуу Азаттык Плюс телеберүүсүндө дагы айткан элеңиз. Анан ушул Москвадагы жогорку экономикалык мектебин тандооңузга эмне түрткү болду?
Университетке окуп келгенден дагы чекерден билим алсам же азирма топтоп келсем дегендей кыялдарым бар болчу. Анан кийин быйыл окууну бүтүп атканда билимимди тереңдетүү керек экенин түшүндүм. Анткени бишиктен алган билим мага мындай анча жетпегендей сезилди да. Анткени бизде билим берүү системасында начарынды толугундап калганы билинип турат да. Ошондуктан магистратурага тапшырууда билим берүү кандай берилет, студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, анан албетте бул эме билим берүү гранттык негизде болсо деп каалаган болчумун. Былтыр болсо жогорку экономикалык мектептен зимняя школасы болот, кышкы мектеп, ошол кышкы мектепке келип университет менен таанышкандан кийин мага абдан жакты, ошондуктан тапшыруумду кааладым да.
Окуунун жарым жылы дээрлик аяктап калды, жакында экзамендер башталат экен. Азыр алып жаткан билимиңиз сизди канааттандырып жатабы?
Чындыгында билим абдан мындай кызыктуу жана бир толу кыйын берилет экен. Анткени менин студенттерим, менин курпалаштарым башка мисалы үчүн ушу жогорку экономикалык мектептин бакалавр программасын бүткөндөр же МГУнун, РУДН программасын бүткөндөрдөн күчтүү студенттер, андан ошондуктан дагы окуу бир толу эле кыйын экенин билинип турат. Мисалы үчүн милдеттүү түрүндө берилген, милдеттүү түрдө окутулат турган сабактар дагы бар жана өзүм каалап окуган сабактар дагы бар да. Милдеттүү түрдө сабактар орус тилинде берилет, эми каалап тандаган сабактардын арасынан эки сабагым англис тилинде. Мындан тышкары жогорку экономикалык мектепте мисалы үчүн 25ге жакын магистрдик программа бар. Бул программанын баардыгы толук түрдө англис тилинде жүргүзүлөт да.
Буга чейин Кыргызстандагы президенттин алдындагы башкаруу академиясында билим алдыңыз эле, анан азыр ушул Бишкектеги жогорку окуу жайлары менен азыркы билим алып жаткан жогорку экономикалык мектебин салыштырып жатасызбы? Айырмачылыктар чоң эле экен?
Ооба, абдан айырмачылыктар, чоң айырмалар бар. Биздин билим берүү системабыз абдан эскирип, өзүнүн натыйжалуулугун жоготуп баратканын ушул жака келип мындай сездим да. Абдан эми бизде мисалы үчүн кээде мугалимдер тараптан дагы, окуучулар тараптан дагы ответственность жок да. Анткени балким мугалимдер кээ бир учурда сабак келбей деле коюшу мүмкүн, же болбосо берилген ошого берген информацияны интернеттен эле карап окуп алса болот да. Андан көрө ошон үчүн да окуучулар балким студенттер окууга келбей эле анан көрө иштеп анан сессия учурунда эле келип тапшырып коебуз дегендей мындай мамиле кылышат да. Ал эми бул жакта болсо мисалы үчүн баар сабактарын ар бир сабак баалар бөлүнгөн да. Мисалы үчүн экзаменден алынган сабак бул ошол бүт алган сабагынан 20% түшөт. Ошондуктан бүт семестр учурунда семестрдин учурунда абдан жакшы окуш керек да. Ойлоп аткам башында мындай баары бир биз СНГде окуп жаткандан кийин балким билим берүү системасында анчалык чоң айырма болбосо керек, ошон үчүн кыйналбайт деле болушум керек депчи. Бирок бул жака келип окуп атканда сезип атам, бизде чындыгында Кыргызстанда мамлекеттик окуу жайларда окуу системасы начарлап кеткенин, ошондуктан бизде мындай чоң айырма бар экенин сездим.
Группалаштарың тууралуу айтып берсең, негизи бул окуу жайда кыргыздар көппү?
Группалаштарымдын көбүнчөсү КМШ өлкөлөрүнө, анткени жогорку экономикалык мектеп КМШ өлкөлөрүнүн студенттерине гранттык бөлүмдөрдөн көп орун берет да. Ошондуктан да СНГден келген окуучулар көп. Ал эми чет мамлекеттерден дагы алыскы жакынкы чет мамлекеттерден келген да студенттер бар. Ал эми кыргыздардын саны бир 100ге жакын болсо керек, анткени көбүнчөсү бакалаврда окуган, бакалавр программасында окуган кыргызстандык студенттер. Булар көбүнчө Бишкектеги орус мектептерден 11-чи классты бүткөн окуучулар көп тапшырышат экен менин байкашымча. Анан магистратурада да окуган кыргызстандык студенттер бар.
Окуудан тышкары эс алууга убакыт болуп жатабы? Эмне менен алектенесиң?
Биринчи келгенде эс алууга көп эле убакыт болгон жок, анткени билим берүү, билим жана жаңы шаарга көнүү, жаңы адамдарга көнүү, негизги жатаканада жашоо үчүн абдан бир жаңы нерсе болду. Ошондуктан көнүп билгенге чейин убакыт эле болгон жок, анткени билер билгенден кийин сразу көп тапшырма берип, көп маалымат бергендиктен окууга көп убактым кетип атат да. Анан бирок тышкары шаарды кыдырып, музейлерге барып, ошентип жаңы шаарды көрүп атам, изилдеп жатам да. Өзүмө негизи жагып атат. Абдан эле Москванын өзүнүн ритми бар, бул абдан тез башат, бүт баары тез ритмде жашоого жаңыдан
эми жалпы эле ошо сендей болуп чет жерде билим алсам, билимимди улантсам, билим алуумду деген студенттерге, окуучуларга кандай кеңеш берет элең? Эмнеден баштоосу керек, эмнеге көңүл бурушу керек?
Азыр чынында чет жерде билим алуу ургакка караганда жеңилирээк болуп калды, анткени көп программалар бар да. Мисалы үчүн эл аралык программалар, жалпы мамлекеттин өзүнүн правительственный программалары бар, ошолор аркылуу өтсө болот да. Ошо балким бакалавр программасы тапшыруу же магистратура тапшырууга да болот. Бул үчүн албетте биринчи жылда англис тилин жакшы билиш керек, анткени баардык программаларды ошо издөөдө, тапшырууда дагы англис тили чоң роль ойнойт да. Керек болсо мисалы үчүн высшая школа экономика тапшырып жатканда да, мен интервью учурунда англис тилинде тилкени сураган, анткени бизде балким кээ бир программаны ошо англис тилинде үйрөтүлөт. Ошондуктан биринчи кезекте англис тилин жакшы биле алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эл аралык TOEFL же IBT, TOEFL IBT же IELTS тесттерин тапшырып, ошонун результаттары болсо да жакшы болот да. Ал эми экинчиден болсо, бул албетте окуп жатканда, демек окуп жатканда активдүү болуп, ар кандай конференцияларга, балким программаларга тапшырып, өзүнүн потенциалын реализовать этип анткени мисалы үчүн стандарт алуу комиссиясы үчүн ошол окуучу кандай окуган, ошол тууралуу көп сурайт да. Анткени буга чейин кылган жасаган иштери маанилүү болот да, ошолорду карап тургандан кийин жыйынтык чыгарат. Эми үчүнчүдөн болсо, албетте улам ар бир программага тапшырыш керек. Эгер болбой калсам да үмүттү үзбөй, улам тапшыра беришет. Анткени ар бир тапшырган сайын өзүнүн тажрыйба топтоп, кайсыл жагынан кандай кылса болот экен, кандай эмнеге кантип жазыш керек экен, мотивационный письмо мисалы үчүн кантип тапшырыш керек экенин өзү окуучу билип, өзүн тажрыйба топтоп алат.
Москвада окуган кыргызстандык Чулпан Абдрахманова менен Элиза Кененбаева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Каракол шаарында төкмө акын Майра Керим кызынын жаркын элесине арналган республикалык төкмө акындар айтышы болуп өттү. Бул тууралуу Сүкөлдөгү кабарчыбыз Айсейин Маданбеков айтып берет.
Ошол Майра бай болгон апамды ташканымга салса да тайып ачу деп туяды.
Каракол шаарындагы Касымалы Жантөшөв атындагы драма театрына чогулган элдин алдында жаш акындар төкмө акын маркум Майра Керим кызын эскерип айтышып жатышты. Башталган акындардын бултаймашы бүгүн кызуусуна чыгып, акындар бир гана эскерүүгө басым жасабай, элге күлкү тартуулап, бири бирин минтип шакалап да турду. Маркум төкмө акын Майра Керим кызынын көз өткөндөн бери мындай чоң салтанат менен эскерилиши алгач ирет болуп жатат. Быйыл мектеп жогорку деңгээлде эл аралык айтышты өткөрүп жатабыз дейт Майра Керим кызынын окуучусу, иш чара уюштуруучусу Эсенбек Кийизбаев.
Бул айтыш Майра Керим кызынын эскерүү кечелери мындай теледен баягы бир сааттык сюжет менен эскерилип жүргөн. Анан мындай баягы эл аралык айтыш өтө элек болчу. Анан бул ошол айтышты ошо жогорку деңгээлде өткөрсөк деп эл менен журт менен кеңешип, өкмөт мүчөлөрү менен кеңешип, ушуну бийик бир жогорку деңгээлде өткөрсөк деген аракет көрдүк. Мен бул эженин окуучусу катары ошол уюштуруу ишинде оргкомитетке төрагалык кылып ушул ишти дайындашты да.
Айтышта Кыргызстан, Казакстан жана Кытайлык кыргыздардан келген 14 акын катышты. Казакстандан келген Майра Керим кызынын сиңдисимин деген жаш акын айылым Жумабек кызы Керим кызына болгон эскерүүсүн мындайча айтып өттү.
Майра эже, менин эжем, мен сиңдиси болом. Казак кызы болгон мен кыргыздын намысын коргоган Майра эже бүгүн каракол эле эске алып атыр жаш акындар ар айткан сөздөрүн, ар исин элге насихаттап жатыр. Кубанычтабыз. Бизде энди колубуздан келгенче казак тилинде болсо да кыргыз элине түшүнүктүү кылып айтууга баарыбыз салып жатырбыз.
Кетип баратам, ой мен сизден балким учам деп.
Ал эми акын айым Майра Керим кызынын тунуулуу ак жолтой Канатбеков да айтышка катышып, энесинин эскерүү самалыгында маарат алышпай, сырттан келген коноктойго орун бошотуп берди. Ак жолтой бул иш чараны уюштургандарга кубанычтуу экенин айтып, энесине ушул убакка чейин мамлекеттик сыйлык берилбей келатканын ыр менен айтып берди.
Ал ырас, сыйлык албаганы жалган эмес, бирок деп айта албайм, апамдын ак жылдызы жанган эмес. Өкмөттүн өкөө үчөө бере турган апам өкүнткөн кош кагазын алган эмес, бирок эл үчүн эмгектерин бекем берип эл үчүн ырдагандан танган эмес. Казакты кыргыз үчүн чанса дагы кыргызды башка үчүн чанган эмес. Элдик акын болуп калган эрке кызга өкмөт бербей койгон эки барак арман эмес десем болот да.
Төкмөл көйгөйлөргө калыстык кылган облустук гезит редакторлары, облус акыйкатчысы, шаар жетекчилигинен болушту. Айтышты Карак Кол шаарынын жетекчилиги уюштурган. Сыйлык байге фондуна 350,000 сом коюлган. Эки күнгө созулган айтыш бүгүн соңуна чыгып, калыстардын берген баасы менен баш байге гран-прини Кытайдын Кызыл Суусунан келген акын кыз Гүлкайыр Абай кызы алса, биринчи орунду кыргыз жаш акыны Баян Акматов, экинчини Эсенбек Кейизбаев, үчүнчүлүктү Казакстандан келген жаш кыз Төкмө Айолун Жумабек кызы алды. Уюштуруучулар Майра Керим кызына арналган бул иш-чараны жыл сайын чоң деңгээлде эл аралык төкмө акын таймаштары менен өткөрүүнү пландап турушат. Майра Керим кызы 1962-жылы Алматы облусунун Кеген ооданында домбырачынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал жаштайынан ырга жакын болуп өскөн. Ал 1990-жылы Ысык Көл облусунун Тоң районунун Аксай айылына келин болуп келген. 93-жылдары элге таланты менен таанылган. Бир нече чыгарма ырлардын автору, көптөгөн шакирттерди өстүргөн. Майра Керим кызы орун айынан 2009-жылы 48 жаш курагында дүйнө салган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыктан ушуну менен кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды да тагы эле azattik.org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.